Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu, který jsem nakonec nazvala zcela lapidárně, co se nevešlo do letem světem, protože včera toho bylo hodně a nejen za včerejšek, ale za celý víkend. Ono to velmi často tak bývá, protože jak víte, tak poslední letem se vysílá v pátek a další potom zase v úterý. Takže uděláme si takový průřez tím, co jsme nestihli do našeho pravidelného pořadu zařadit. První článek bude velmi smutný, vyšel včera na Parlamentních listech a jeho titulek zní Velmi trpěla. Někdo, prý Afričan, ji rozřezal na 20 kusů. Chybí její 3 tečky. No, čtěte sami více o činu, po kterém v Itálii následovala střelba do černochů. V italském městě Macerata je cítit napětí takřka jako před bouří. U řady lidí budí velké vášně to, co se v ulicích města děje. Ital v sobotu ve městě střílel do černochů. Chtěl se pravděpodobně pomstít za vraždu 18-leté Pamely, maestro Pietro. To, co se stalo této 18-leté dívce, která se podle všeho léčila z drogové závislosti, je opravdu děsivé. Minulý týden bylo v italském městě Macerata nalezeno tělo Pamely Mastropietro. ČTK k tomu s odkazem na další zahraniční zdroje poznamenává, že z vraždy dívky je podezřelý 29-letý nigerijský migrant. Děsivé podrobnosti o vraždě přinesl server italského deníku Libero Quotidiano a další italská média. Ihned na začátku vyšetřování byl zatčen 29-letý Innocent Ozenhale, migrant z Nigérie, drogový díler se záznamem v trestním rejstříku a s propadlým povolením k pobytu. V Itálii je od roku 2014. Ozenhale, kterého zastupuje advokátka Monia Fabiani, se nachází ve věznici v Montacuto, Ancona. Nigeriec nevypovídá a mlčí. Po zatčení řekl, že je nevinný, že to byl někdo jiný, ten, kdo jí prodal heroin. Což se doposud nepotvrdilo ani to, že by si dívka koupila právě heroin. Deník Messaggero uvedl, že Nigeriec na otázku, jaký byl motiv pro takovou krutost, odpověděl tajuplně. Nevím, Bůh to zařídí. Bůh ví, co má dělat. Doteď bylo prokázáno, že právě on byl tím posledním, s kým byla Pamela v úterý 30. ledna viděna živá, a to u jeho bydliště. Dokazují to záznam z videokamer, z jeho telefonu a svědectví. Ve dvou kufrech 31. ledna v oblasti Polenca bylo nalezeno dívčino rozřezané tělo. Na toto místo ho odvezl taxikář původem z Kamerunu. Je to klíčový svědek, který se přihlásil na policii i hned poté, co se dozvěděl zprávu o vraždě a prohlásil, že o obsahu kufrů neměl tušení. Podtitulek: Nález v bytě Nigerijce. Na první pohled byt, kde migrant bydlel sám, vypadal spořádaně. To proto, jak se později zjistilo, že bylo použito dohromady 10 litrů chlorového bělidla, něco jako je savo, na zastření stop. Ozenhale zakoupil 2 kanistry v prodejně s čistícími prostředky. Přesto se u něho doma našlo oblečení zmasakrované dívky zašpiněné od krve. Za použití luminolu byly objeveny další hematické stopy a otisky prstů a bot. Policie našla a zabavila velké nože a sekáček, který byl pak identifikován jako předmět použitý při činu. Objevila se také účtenka z nedaleké lékárny, kde oběť předtím koupila stříkačku a 70 gramů hašiše, co patří migrantovi. Podtitulek: Chybějí srdce, některé vnitřnosti a kus intimní části v podbřišku. Od prvních zjištění se ukázalo, že tělo dívky před rozsekáním bylo mučeno způsobem, který je téměř nepochopitelný. Z patologie, kde jsou zkoumány ostatky Pamely, se dozvídáme, že jsou na jejím těle řezné rány, stopy mrzačení, další zranění, otoky. Známky, které představují hypotézu mučení ještě před smrtí a možná dlouhé agónie. S postupem času se objevují další hrůzné podrobnosti. Deník Messaggero informoval, že dívka byla rozsekaná na 20 kusů. Hlava, končetiny, prsa a nejen to. Došlo také k odstranění intimní části podbřišku a vymytí, taktéž na zbytek celého těla byl nalit chlorový přípravek ze zmíněných dvou kanistrů. Chybějí srdce, některé vnitřnosti. Policie nepředpokládá, že by došlo k rituálům vúdů nebo kanibalismu, i když to tak vypadá. Přiklání se spíše k tomu, že Pamela by mohla být obětí sexuálního násilí. Příčina její smrti s ohledem na stav těla zůstává však stále neznámá. Na místě jater jsou evidentní dvě rány nožem, na kterých laboratoř pracuje a také se čeká na toxikologické výsledky. Z posledních zpráv o vyšetřování smrti Pamely Mastropietro se objevila nová šokující rekonstrukce. Podle vyšetřovatelů chtěl Innocent Ozenhale, zatím jediný podezřelý z krutého zločinu, rozpustit tělo v kyselině. Jak je známo, Ozenhale, možná s komplicem, šel po vraždě do obchodu, kde koupil chlorové bělidlo. Podle vyšetřovatelů chyba. Chtěl koupit kyselinu, aby rozpustil tělo dívky, ale plán se nezdařil, takže jej musel změnit a tělo rozsekat, aby se dalo skrýt ve dvou kufrech. Jenže to je jen polovina příběhu. Ve druhé části tohoto příběhu hraje hlavní roli 28-letý Ital Luca Traini, který je podezřelý z toho, že dívku plánovaně pomstil. Je podezřelý, že v sobotu usedl do auta, rozjel se do míst, kde byly nalezeny kufry s tělem dívky a začal střílet do černochů na ulicích. Nesmyslně střílel do lidí, kteří s vysokou pravděpodobností neměli s bestiálním a zavrženíhodným činem nic společného. 6 lidí zranil. Policie ho zadržela o 2 hodiny později. Omotal se italskou vlajkou a při zadržení nekladl odpor. Další vyšetřování ukázalo, že je napojen na italskou krajní pravici. Podle policie koketoval s fašismem a nacismem. Incident odsoudili politici napříč stranami. Podle premiéra Gentiloniho nenávist a násilí Italy nerozdělí. Předsedové protiimigračních stran Liga Severu a Bratři Itálie čin sice odsoudili, zároveň ale varovali před imigrací, která je podle nich příčinou střetu Italů s cizinci, napsala ČTK. Napětí v Itálii roste krátce před parlamentními volbami. Ty se v zemi konají 4. března a uprchlická krize je stěžejním tématem předvolební kampaně. Tak vážení přátelé, to je opravdu otřesné a tomu mladíkovi, který jednal takto zkratkovitě, se nelze vůbec divit. Bohužel takovéto činy, takovéto pomsty nakonec budou použity proti lidem, kteří se jich dopustí, a nejen proti nim, ale i proti všem ostatním. Jak jsme již konstatovali v některých pořadech, tak o tomto mladíkovi se všude píše, je obviňován z rasismu a z nacismu a ze všeho možného, ale o té rozřezané dívce bychom se málem nic nedozvěděli. Alespoň u nás v Itálii samozřejmě se to rozebíralo víc, takže je patrný jednoznačně dvojí metr. a že nikde, kde se vyskytuje větší počet imigrantů, to není žádný med, o tom svědčí článek, který vyšel 2. února na Středoevropanovi. Na pařížském předměstí probíhají už několikátou noc za sebou boje s policií. Pařížské předměstí Villeneuve-la-Garenne a jeho okolí zažívá už několikátou noc po sobě orgie násilí proti policii poté, co muži zákona postřelili člověka, který do nich najel autem. Incident, který vše odstartoval, se stal minulý pátek. Při běžné silniční kontrole byl zastaven muž, ale pokusil se utéci a svým autem narazil do policejní motorky. Policista pak spustil palbu a muže zasáhl do lokte, nohy a boku, píše Le Parisien. V sobotu v noci došlo ve čtvrti Caravelle k násilí, při kterém byli napadeni hasiči a policisté, kteří se sem sjeli kvůli založeným požárům. K incidentům mělo dojít proto, že se na sociálních sítích rozšířilo video z pátečního zásahu ukazující policistu střílet na ujíždějící auto. V pondělí v noci pak výtržnosti pokračovaly s dalšími zapálenými ohni a autobusem napadeným projektily. Výtržníkům se během násilností podařilo autobusu rozbít čelní sklo. Na Twitteru se objevilo také několik videí ukazující násilnosti. Ta videa jsou zde u toho článku uvedena, takže se můžete podívat, když budete chtít. Zástupce starosty ve Villeneuve-la-Garenne, Abdel Ait Omar, prosím, přátelé, zveřejnil v úterý prohlášení, že navštívil postřeleného muže a tvrdí, že pochází z dobré rodiny a nemá kriminální minulost. Omar muže označil jako mladého Boubacara, což je jméno vzniklé v západní Africe a má být verzí arabského jména Abu Bakr. Podle něj byl Boubacar policistou střelen 10krát a on požaduje vyšetření. Jedna věc je jistá, sebeobrana, která v tomto případě není prokázána, zvoní v hlavě některých policistů jako svoboda zabíjet. No tak tedy ten překlad je opravdu hezký, úsměvný, nicméně zase to tady vidíme, dvojí metr, jednoznačně. Násilí pak pokračovalo v úterý v noci a bylo při něm zatčeno 9 v uvozovkách mladíků. Ti měli napadat kameny a dalšími projektily tramvaje a autobusy. A všimněme si, že agresivita těch muslimů se stupňuje a že už si troufají i na policii, což v té Francii už se děje delší dobu, ale mám takový pocit, že se to zostřuje a že je toho stále víc. Alespoň trochu dobrou zprávou je, že jak se zdá, v Německu se přece jenom začíná zvedat vlna odporu. Demonstrovalo se několikrát v Cottbusu a v dalších městech a jak se dozvídáme ze Středoevropana, tak Pegida včera demonstrovala v Drážďanech. Pondělky v Drážďanech patří hnutí Pegida a všem, kdo chtějí Německo vrátit Němcům. Poté, co Němci kvůli vraždě mladé dívky demonstrovali v Kandelu a jsou kvůli problémům s imigranty stále hlasitější i v Cottbusu, se masové protesty vrátily i tam, kde to před pár lety všechno začalo. V médiích o včerejší demonstraci v Drážďanech nic nehledejte. Včerejší, ono je to už předvčerejší, protože tento článek je ze včerejška z 6. února, čili z pondělka. Zkrátka v pondělí se demonstrovalo. Vše je na Twitteru. Kromě zakladatele Pegida Luce Bachmana na setkání vystoupil i britský aktivista Tommy Robinson a ze shromáždění přinesl působivé záběry. Ty záběry najdete pod článkem. Takže alespoň to, že se děje, navíc jak jsme vás včera informovali, tak velmi mohutně začali bojovat za svobodu a za změnu přístupu vlády německé ženy. tak uvidíme, jestli se Německo začne vzpamatovávat, jestli se vzpamatuje, ale k tomu by bylo potřeba, aby všechny ty protesty byly daleko, daleko masovější. Na druhou stranu všechno jde, když se chce, jak nás o tom informuje server Zvědavec v rubrice Ve zkratce. Kratoučký článek je ze 4. února. Pákistán vykopne 2 miliony afgánských v uvozovkách uprchlíků během 60 dní. Počátkem ledna se pákistánská vláda rozhodla prodloužit povolení k pobytu afgánským uprchlíkům, z nichž mnozí žijí v Pákistánu desítky let, pouze do konce ledna. Později bylo oznámeno, že Afgánci mají odejít do 5 měsíců. O pár hodin později vláda z bezpečnostních důvodů opět změnila lhůtu odchodu, tentokrát na 2 měsíce. Bezpečnostní úřady ji totiž varovaly, že mezi Afgánci mohou být teroristické skupiny. A pod čarou píše redakce Zvědavce, hádejte, kde ty 2 miliony Afgánců s teroristickými komandy nakonec skončí. Bohužel. Čili kdyby byla politická vůle, tak by k té situaci vůbec nedošlo, ale ta vůle je zcela opačná, jak dobře víme, takže se děje to, co se děje. Další článek ze Zvědavce ze 4. února. Strach ze znásilnění ovládl býtačskou Goethe University. Na Goethe University a v jejím blízkém okolí se odehrály již 4 případy sexuálního napadení nebo znásilnění. Ironicky, tato univerzita je kolébkou výtačského studentského hnutí 68 a přednáší na ní salónní marxisté jako Jürgen Habermas, Daniel Cohn-Bendit a další. Prezidentka univerzity, profesorka Birgitta Wolfová, poslala varovný dopis studentům a lektorům, ve kterém píše, že navzdory policejnímu vyšetřování nebyli pachatelé dopadeni a že studenti mají věnovat zvláštní pozornost aktivitám kolem areálu, zejména večer a v noci. Ředitel Německé policejní unie Rainer Wendt reagoval na varování před sexuálním útokem u areálu Goethovy univerzity s posměšnou kritikou. Nyní se univerzita střetla s realitou života, napsal na Facebooku a připomenul, že právě tato univerzita odmítla jeho kritickou přednášku o imigrantech. Každodenní policejní život v přistěhovalecké společnosti byl titul přednášky, kterou jsem měl přednášet na Goethově univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Jak je známo, zabránili tomu protesty některých rebelů a kolem 60 lektorů. Nyní se univerzita střetla s realitou a já jsem všechno jen nešťastný. Jestliže nyní soustředíme pozornost ve vyšetřování na severní Afričany, není to rasové profilování, ale jen jistota. Milí profesoři. Konec citátu. Zpráva vyšla na www.pi-news.net a Zvědavec ji pro nás zkrátil a přeložil. A další zpráva ze 14. února je z Itálie. V malé obci Esino Lario v lednu obklíčili migranti úřady, ohrožovali státní zaměstnance a pořvávali. Chceme se stát rezidenty. Nakonec proti nim musela zakročit policie. Problém s pobytem migrantů byl ten, že někam zahodili doklady a o jejich skutečné identitě nikdo nic nevěděl. Starosta se nyní rozhodl, že řvoucí násilnické skupiny vystaví identifikační karty, tedy že si vycucá z prstu všechny údaje a pobyt těchto lidí v Esinu Lariu a tím i v Evropské unii zlegalizuje. Paul Grima, sekretář Lombardské ligy, k tomu prohlásil to, co udělalo malé město Essino Lario, když dalo rezidentství 40 fake migrantům, mezi kterými mohou být vrahové prchající z Gambie před doživotními tresty, je nebezpečný precedent. Imigranti poté, co násilně ohrožovali státní zaměstnance v úřadech, vyhráli a dostali, co požadovali. Tak, tak. A dál Itálie ještě jednou, také 4. únor a také zvědavec, autobusová společnost Agrigendo. Migranti už nemusí v autobusech platit, ale policisté ano. Italská autobusová společnost Agrigento vydala svým řidičům pokyn, aby již nadále nevyžadovali zaplacení jízdného od migrantům a vyhnuli se tak násilným střetům. A naopak řidiče zaúkolovala, aby začali vyžadovat platbu jízdného od policistů, kteří se v autobusových linkách snaží udržovat bezpečnost. Tak to je neuvěřitelná absurdita, ale pomalu už jsme si na takovéto absurdity zvykli. Zvědavec píše pod čarou, Italové, včetně policistů, by tedy také měli začít násilně řádit, pokud po nich někdo bude žádat jízdenku. Jde evidentně o úspěšnou strategii. Další totální absurdita byla na Zvědavci publikována 3. února. Zpráva má titulek Běloši cvičící jógu přispívají k rasismu. Kdo tu zase vyvolává nenávist? USA. Hodně ostré tvrzení vypustila ze svých úst Shreena Gandhi, indická profesorka z univerzity v americkém Michiganu. Podle ní běloši, kteří praktikují jógu, přispívají k systému moci, privilegia a útlaku. Shreena Gandhi učí na Michiganské univerzitě náboženská studia a rozhodla se, že svět obohatí svým článkem. V hodně kontroverzním textu Gandhi rozebírá, že bílí Američané, kteří dělají jógu, údajně přispívají k rasové nadřazenosti a propagují prý takzvaný yoga industriální komplex. Zaměstnankyně Michiganské univerzity je mimochodem lesbička a její partnerkou je Lil Wolf, která samu sebe nazývá bílou antirasistickou židovskou organizátorkou a léčitelkou. No tak už by se mohla začít léčit tedy své pomocí, když je ta léčitelka. A teď důležité informace ze 2.2. Opět zvědavec. OSN plánuje v roce 2018 přesídlit 1 195 349 migrantů. OSN plánuje v roce 2018 přesídlit 1 195 349 migrantů. Z toho 545 110 migrantů z Afriky, nejvíce z Demokratické republiky Kongo a z Jižního Súdánu, 103 430 migrantů z regionu Asie a Pacifik, nejvíce z Afghánistánu a Myanmaru, 2053 migrantů z Turecka, 529 598 migrantů ze Středního východu, nejvíce ze Sýrie a Iráku, 1575 migrantů z Jižní a Střední Ameriky, nejvíce z Kolumbie. V odkaze, který je zde uveden, najdete dokument UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2018, čili globální potřeby přesídlení 2018. Zadejte si stranu 58 a vlevo najdete přehled. Takže to se máme doopravdy na co těšit. A hned v souvislosti s tím si přečteme další, o tom jsme vás již informovali, nicméně připomeňme si to, ať to nezapadne. Zde na Zvědavci má tato zpráva titulek Proč hledá zpráva uprchlických zařízení ministerstva vnitra organizačního pracovníka na letiště Ruzyně? Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra hledá pro své pracoviště přijímací středisko na letišti Václava Havla vhodného kandidáta, kandidátku na obsazení pozice organizační pracovník do skupiny nepřetržité služby příjmu klientů / cizinců. Požadujeme minimálně úplné střední vzdělání s maturitou, nejlépe se sociálním zaměřením, znalost práce SMS Office, multikulturní toleranci, ochotu pracovat v nepřetržitém provozu 12-hodinové směny, organizační dovednosti a schopnost pracovat samostatně v zátěži, komunikativní znalost cizích jazyků výhodou. A pod čarou se zvědavec ptá, ví ministerstvo vnitra něco, o čem bychom my ostatní neměli vědět? Jinak ten inzerát vyšel již před časem, je to minimálně měsíc, spíš 2 měsíce. A stále zřejmě vychází, takže těch lidí asi potřebují víc, musí nabrat větší počet. A když už jsme u České republiky a uprchlíků, tak si přečteme ještě článek z 5. února. Jen 12 uprchlíků. V České republice žije 524 132 zaevidovaných cizinců. Česká republika, azyl a doplňková ochrana. Podle statistik ministerstva vnitra byl za rok 2017 udělen azyl 26 osobám. 102 osobám byla udělena doplňková ochrana a 343 osobám byla prodloužena doplňková ochrana. 2016 azyl udělen 148 osobám, 101 Iráčanům, doplňková ochrana udělena 302 osobám, doplňková ochrana prodloužena 516 osobám. 2015 azyl udělen 71 osobám, doplňková ochrana 399, doplňková ochrana prodloužena 329 osobám. Přehledy z dalších let zde, je tu odkaz. A teď cizinci s povoleným pobytem. Ke 30.11.2017 v České republice žilo celkem 524 132 zaevidovaných cizinců. Například Ukrajina 116 998, Vietnam 59 727, 538 osob bez státní příslušnosti, Pákistán 613, Palestina 183, Nigérie 737, Myanmar 185, Mongolsko 7894, Maroko 367, Líbie 212, Kyrgyzstán 756, Kosovo 1219, Kolumbie 205, Kongo 49, Kenya 81, Kamerun 118, Jordánsko 258, Jižní Afrika 351, Jemen 224, Írán 562, Irák 546, Bangladéš 432, Afghánistán 441, Albánie 394, Alžírsko 364, Sýrie 1263, Argentina 179 a Arménie 1784. A teď jsou tu 3 tečky a přehledy z dalších let zase zde a je tam odkaz. Kde se vzala fáma, že jsme přijali jen 12 uprchlíků? Média to přímo vrývají lidem do podvědomí. 2. února vyšla na serveru Security Magazine zpráva nebo respektive článek, který nás bude velmi zajímat, má titulek Drahoše podporovali osoby spojené s těžbou lithia. Securitymagazin.cz exkluzivně zveřejňuje další část třaskavé analýzy známého advokáta JUDr. Karola Hrádely, v níž rozkrývá souvislosti kauzy Šuman a aféry Čapí hnízdo, tentokrát v souvislosti s prezidentskými volbami, potažmo problematikou těžby lithia. V té souvislosti lze zmínit i sponzora poraženého kandidáta Libora Winklera. Na kampaň Jiřího Drahoše daroval 1 000 000 korun. Podporoval jsem před 5 lety i knížete. Beru to jako svoji občanskou povinnost, protože něco se s tou politickou situací udělat musí, uvedl. K osobě podnikatele Winklera se na svém facebookovém profilu vyjádřil ex-hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Pan Winkler je spojen se společností RSJ, ta s budoucí těžbou lithia v ČR, konkrétně společností Cínovecká deponie, vlastnící jako zdroj odkaliště po bývalé těžbě prodané v roce 2008 státním podnikem Diamo za směšných 866 tisíc korun. Pan Winkler před 5 lety podporoval Karla Schwarzenberga. Pan Jiří Drahoš jako předseda Akademie věd osobně zahájil v roce 2016 parlamentní seminář o těžbě lithia, kde se mimo jiné probírala možná těžba lithia také na Cínovci. V závorce další možný subjekt zapojený do těžby lithia, tentokrát hlubinného, pomlčka Geomet. Slovy klasika, je to jenom náhoda, že jo? Zevrubný rozbor situace nabízí zmíněná část analýzy doktora Hrádely. Podtitulek: Profesora Drahoše financovaly osoby napojené na lithium. Lithium je zásadním problémem ovlivňujícím nejen stávající, ale i budoucí vývoj České republiky, a to i ekonomicky, když množství vytěžitelného lithia dle nových průzkumů stále roste. Je to však i jistý sporný prvek, kdy nelze jednoznačně garantovat výnosnost, což může vést k podobným unáhleným závěrům o zbytečnosti lithia pro českou ekonomiku, jako když v Rusku hodnotili význam Aljašky při uzavírání dohody mezi vládami Ruského impéria a Spojených států amerických, která vedla k prodeji ruského území v Severní Americe o celkové rozloze 1 518 000 km čtverečních za pouhých 7 200 000 dolarů. K předání území došlo 18. října 1867. Není známo, že by orgány činné v trestním řízení šetřily problematiku memoranda, přestože vedlo dokonce k mimořádné schůzi sněmovny. Poplatky státu za těžbu lithia jsou minimální, když jejich nezvyšování garantuje úprava horního zákona navržená vládou a pozměněná na základě návrhu poslance Urbana. Dne 2. června 2015 předkládá vláda návrh na změnu horního zákona. V říjnu 2015 předkládá poslanec Urban, známý i z prosazování nízké ceny akcí OKD, pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 44/1988 sbírky o ochraně a využití nerostného bohatství, horní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 500/0, kdy navrhl. Navrhovaná změna. Paragraf 33k se doplňuje o nový odstavec 3, který zní: výše sazeb úhrad může být zvyšována na základě vývoje tržních cen, a to ve lhůtách nejméně 5 let. Šlo o změnu ve prospěch těžařů, zabezpečující, že případně nevhodné stanovené nízké sazby úhrad ve prospěch státu za těžbu nerostného bohatství nebudou těžařům zvyšovány, a tak zůstanou prostředky mimo státní příjmy. Změna zákona vyšla ve sbírce zákonů v březnu 2016, takže následně bylo možné stanovit poplatky a zahájit kroky k využívání dosud nevyužívaného nerostného bohatství soukromými subjekty. Následně vláda Bohuslava Sobotky 16.3.2016 schválila nařízení, dle kterého se za vytěžené lithium platí za jednu tunu fixně 10 692 korun bez ohledu na vývoj této ceny na světových trzích. V pondělí 17. října 2016 proběhl seminář s názvem Potenciál těžby lithia v České republice a jeho využití v pokročilých technologiích, pořádaný Akademií věd České republiky ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, zahájený osobně jejím předsedou a potenciálním prezidentem České republiky, profesorem Drahošem. Nelze vyloučit, že pozornost, kterou mu věnovala Akademie věd České republiky, je i příčinou, proč z významné části financují volební kampaň profesora Drahoše osobnosti spojené s lithiem. Na světovém trhu cena lithia výrazně roste, zatímco v roce 2011 byla 4,268 dolarů, to je divný, za jednu tunu, asi 4 tisíce, ona tady je čárka. Pak v roce 2017 je 9100, prosím, dolarů za jednu tunu a oni tam dali 10 692 korun za jednu tunu, no to je neuvěřitelné. 20krát nižší cenu. Jen tak, mírnix týrnix. Vracíme se k článku. Tady to píší. Při kurzu za 21 korun za dolar představuje cena za tunu kolem 191 327,5 koruny, takže na Českou republiku jako vlastníka lithia by připadlo ve stávajících cenách asi 5% z každé vytěžené tuny, když zákon v paragrafu 33k stanoví maximum 10%. Pokud by se vývoj cen lithia pohyboval podobným tempem jako posledních 5 let, tak by na Českou republiku z předpokládané částky 405 015,84 setin koruny za tunu za 5 let připadlo relativně ještě méně procent. Změnou horního zákona garantují nezvyšování poplatků státu a nízkou částkou placenou státu těžaři. V některých případech byly vytvořeny základní legislativní předpoklady pro případné vyvedení majetku prostřednictvím těžby, pokud by byl na tom zájem. Význam lithia zachycuje pracovní návrh vládní strategie z června 2017. Vládní usnesení 569/17 Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů bylo schválené dne 14.6.2017 dokonce v poslední den, kdy předseda ČSSD Sobotka stál jako předseda strany v čele vlády. Význam lithia pro budoucnost České republiky si přitom uvědomuje i tehdejší premiér Sobotka, přestože jeho hodnotu zpochybňuje i v Poslanecké sněmovně, ale i další politici. Já se omlouvám, milí přátelé, některé ty větné konstrukce jsou zcela šílené, jsou skoro nečeské, tak nemám možnost to vždycky úplně rychle změnit a pokud bych se tomu chtěla vyhnout, tak bych ten článek musela komplet přepsat, ale doufám, že se v tom vyznáte, že si z toho uděláte obrázek. Andrej Babiš se postavil na ochranu zájmů České republiky při těžbě lithia a druhý den po zveřejnění policie informuje státního zástupce o tom, že bude žádat o jeho vydání k trestnímu stíhání. U lithia v České republice v zásadě jde o kaliště a podzemní lithium. V březnu 2008 dochází k prodeji odkaliště lithia firmě Cínovecká deponie AS, do které později analogicky jako v případě OKD do Carbon Investu nastupuje další osoba podporující KDU ČSL a TOP 09, pan Karel Janeček, prostřednictvím firmy RSJ. K podzemnímu lítiu pak bylo bez právní povinnosti podepsáno memorandum s australskou firmou, kde se dle některých mají ukazovat vazby na pana Bakalu. Rizikem pro osoby zainteresované na lítiu bylo vládní prohlášení vlády Andreje Babiše z 8.1.2018, které obsahovalo následující text. Budeme důsledně hájit vlastnické, ekonomické a environmentální zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin České republiky, především strategických surovin. Prověříme možnost těžby a zpracování lithia prostřednictvím státního podniku Diamo. Posoudíme závaznost memoranda o těžbě lithia a dle výsledků právní analýzy přijmeme veškerá opatření k ochraně zájmů ČR. Cílem je, aby maximální efekt z těžby všech nerostných surovin zůstal v rukou státu. V tomto smyslu neprodleně upravíme surovinovou strategii České republiky a následně také příslušnou legislativu, především horní zákon a geologický zákon, včetně zvýšení poplatků za těžbu některých druhů nerostných surovin tak, aby odpovídaly měnícím se podmínkám na trhu a co nejvyššímu efektu pro stát. Rovněž zajistíme, aby do regionů postižených těžbou směřoval vyšší podíl z těžebních poplatků. Nový ministr nepřistoupil k urychlenému a zkratkovitému řešení memoranda. Vláda ve svém programovém prohlášení zohledňuje doporučení bývalé sněmovny ke zrušení memoranda k lithiu. Bylo tak absolutně nepřijatelné, aby vláda Andreje Babiše dostala důvěru, protože by lithium mohlo zůstat státu. Karel Janeček, respektive firma Cínovecká deponie AS, identifikační číslo 27892051, která nyní patří k firmám jím ovládaným, se k lithiu částečně dostala již v roce 2008, kdy došlo k odprodeji lokality společnosti Cínovecká deponie AS údajně za podezřelých okolností za pouhých 866 tisíc korun. Vznikla pouhý rok před prodejem, jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku. Text této smlouvy není z veřejných zdrojů znám, pouze se uvádí, že k prodeji za druhé vlády Mirka Topolánka došlo za podezřelých okolností smlouvou z 25. března 2008. Zakladatelem státního podniku bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vedené Martinem Římanem z ODS. Pozdější vytváření podmínek pak nastalo až za vlády Bohuslava Sobotky, kdy byl ministrem Jiří Havlíček z ČSSD. Podtitulek: Podezření o šetření Čapího hnízda. Podezření z účelového šetření kauzy Čapí hnízdo vyvolává na základě údajů dostupných z veřejných zdrojů zdlouhavé šetření oznámení, které se zdálo, že směřuje uzavřením do volební kampaně k termínu voleb do sněmovny 20.10.2017. A to až do doby, kdy Andrej Babiš oznámil, že chce, aby lithium zůstalo ve vlastnictví státu, když i hned poté, co bylo zveřejněno, že toto Babiš chce, informoval policista státního zástupce o tom, že bude žádat o vydání Babiše. Tak vážení přátelé, a to už je konec tohoto článku. Já osobně se skutečně obávám, že lithium už nám ukradeno bylo. No, buďme optimisté a počkejme si na to, jak se to bude dál vyvíjet, ale pokud australská firma, pokud, jak se údajně říká, sahá vlastnictví až k Rothschildům a pokud vydává akcie, kde zavazuje další firmy a naše republika k tomu mlčí, tak to prostě znamená, že jestliže se rychle alespoň nevyjádříme, že s tím nesouhlasíme, tak do budoucna nás nejspíš čeká buď to poskytnout za nevýhodných podmínek, anebo se bránit arbitráži, kterou nejspíš prohrajeme. A je dokonce možné, že od samého začátku to celé bylo záměrně myšleno a konstruováno tak, aby nakonec k arbitráži došlo a abychom tu arbitráž prohráli. Ale uvidíme, dnes už máme některé šikovné lidi v parlamentu, tak třeba budeme mít jednou v uvozovkách štěstí. Samozřejmě by to štěstí nebylo, byla by to spousta vysoce odborné a tvrdé práce, pokud by se podařilo to lithium pro nás, pro občany, zachránit. Teď se podíváme do zahraničí, jmenovitě do Ruska. 1. února na serveru sputniknews.com vyšel tento článek. Konflikt v Líbyi způsobila intervence NATO. Rusko vždy navrhovalo řešení situace cestou národního dialogu, řekl ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov. Píše o tom agentura RIA Novosti. A článek má titulek, ten jsem nechtíc přeskočila. Lavrov vysvětlil, co způsobilo konflikt v Líbyi. My jsme od samého počátku mezinárodních úsilí zaměřených na nastolení pořádku v Líbyi, kterou zničila agrese NATO, protizákonná a porušující rezoluce Rady bezpečnosti, navrhovali, aby se vzniklá neudržitelná situace řešila pomocí národního dialogu. Z Líbyje se stala šedá zóna, přes níž do saharsko-sahelské oblasti postupovali bojovníci, byly pašovány zbraně a v opačném směru z jihu na sever do Evropy šly vlny nelegálních migrantů, působící obrovské problémy mnoha evropským zemím, včetně Itálie, řekl Lavrov na základě jednání s italským kolegou Angelinem Alfánem. Poté, co byl v roce 2011 během ozbrojeného konfliktu svržen a zavražděn Muammar Kaddáfí, Líbie prožívá období ostrého konfliktu. V zemi vzniklo dvojvládí. Na východě země ve městě Tobruk zasedá parlament zvolený ve všeobecných volbách a na západě v hlavním městě Tripolisu působí vláda národní jednoty vytvořená za podpory OSN a Evropské unie. Vláda východní části země jedná nezávisle na Tripolisu a spolupracuje s libyjskou národní armádou v čele s maršálem Chalífou Haftarem, která vede dlouhotrvající válku s islamisty. Takže opět je dobře, že to zaznívá z oficiálních míst a takto natvrdo. Takovéto informace jsou rovněž nadějí pro narovnání té situace ve světě, protože dokud se to tutlá, dokud se o tom nehovoří, tak samozřejmě to všechno hraje ve prospěch oněch uchvatitelů. A další zpráva ze Sputnik News, kterou lze možná označit za mírně pozitivní. Článek vyšel včera a má titulek. Bývalý ministr obrany USA lituje bombardování Jugoslávie. Bývalý americký ministr obrany William Perry prohlásil, že lituje bombardování Jugoslávie silami NATO v roce 1999. To řekl Perry, který byl na postu ministra obrany v letech 1994 až 1997 žurnalistům během prezentace své knihy Moje cesta na prahu jaderné propasti v Moskvě. Odehrálo se to tak dávno, že pro mě je složité o tom přemýšlet. To byl rok 1999. Ano, odpověděl na otázku žurnalisty po krátkém mlčení. Zmínil, že nejvíce lituje v uvozovkách neúmyslného bombardování čínského velvyslanectví. Lituji toho, že jsem byl v Číně, když se to odehrálo. Mnoho jsem o tom slyšel, dodal. V důsledku bombardování Jugoslávie ze strany NATO v roce 1999 zemřelo více než 1700 civilistů a okolo 10 000 lidí bylo zraněno. No tak zase ten titulek zněl trochu jinak než obsah článku, nicméně i takové drobné politování můžeme brát přece jenom kladně. Sice to nikomu život nevrátí, Jugoslávii to nespojí, ale může to svědčit přece jen o, jak bych to řekla, změně klimatu. Prostě informace vycházejí na povrch, mnohé lži jsou už neudržitelné a to je něco, co hraje samozřejmě pro nás, co hraje ve prospěch celého lidstva. A dále tu mám výtah z článku, který jeden z přispěvatelů Facebooku vytvořil 4. února za ČSSD na Litoměřicku v podzimních volbách kandidoval do Senátu v uvozovkách český Arab, který finančně podpořil už před několika roky muslimskou obec. Muslimové kandidovali za ČSSD již v předchozích komunálních volbách. Například na fotografii kolující po internetu je přímo zachycen Jeroným Tejc a Bohuslav Sobotka s jednou z muslimek kandidujících za ČSSD. Jak se zdá, tak některým politikům ČSSD muslimové či islám nevadí, ale vadí jim křesťanství a křesťané. Je zde skutečně fotografie, na které je bývalý pan premiér Bohuslav Sobotka a pan Tejc. A ten článek, respektive ten výtah, pořídil pán na serveru euportal.parlamentnilisty.cz a já jsem se snažila ten článek najít, je tu na něj odkaz a bohužel se to neotevírá. Tak jestli je to jenom nějaká chyba, nebo jestli už článek byl smazán, nedokážu v této chvíli najisto říct. A na závěr toho, co se nevešlo do Letem světem, jsem si nechala zprávu, která je doslova omračující. Vyšla na Zvědavci 6.2., to znamená včera, a má titulek. Soudce odmítl podezírat z vraždy Nigerijce, který rozřezal tělo dívky na kusy. Nezvěstná 18-letá Pamela z městečka Macerata byla nalezena ve dvou kufrech rozřezaná na kousky, které byly vyběleny bělidlem. Vnitřnosti dívky chyběly. Za vraždu a hanobení těla byl obviněn Nigeriec, kterého natočila kamera v lékárně, jak dívku sleduje. Vyšetřující soudce Giovanni Maria Manson však odmítl Nigerijce obvinit z vraždy. Podle soudce neexistuje žádný silný důkaz pro obvinění Nigerijce z vraždy a zůstává tak v platnosti pouze obvinění za úschovu a hanobení těla. Příslušník extrémní pravice Luca Traini bude naopak čelit tvrdému trestu. Traini po nálezu těla Pamely vsedl do auta a jezdil 2 hodiny po městečku Macerata a střílel na lidi tmavé pleti. Zranil 5 migrantů. A pod čarou zvědavec se ptá, ký bono, v čí prospěch, komu slouží soudce? Kdo jej dosadil a jak je možné, že tento deep state, tato rakovina, tak prorostla veškerou administrativou západních zemí. Ale ono nejen západních zemí, bohužel, milí přátelé, ono je to velice podobné i u nás, jak se o tom dozvídáme a dovozujeme jednak z velkých kauz mediálních nebo medializovaných a mimo jiné také z knihy nebo z knih paní Aleny Vitáskové Solární baroni. A nebude to jiné, dokud nepovstaneme, pokud možno nenásilně, pokud možno ústavní cestou a zákonnou cestou nesvrhneme tyto vládnoucí klaky, dokud je nezbavíme moci a nenastolíme nějakou lepší vládu. jiskřičky naděje zde jsou, jednak SPD Tomia Okamury a potom také jistou zárukou je pro nás pan prezident Miloš Zeman, ale musíme se snažit sami, musíme rozšiřovat informace, je třeba lidi probudit, je třeba lidi vyburcovat k tomu, abychom si nenechali nadále líbit to neskutečné ožebračování, to odírání občanů, kolik už nám toho bylo ukradeno, ani to pomalu nelze spočítat a hlavně, abychom zabránili přílivu imigrantů. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a po písničce nastupuje pravidelné a regulérní Letem světem internetem. Hezký večer.
Per volare sempre più distante, ah, è una baracca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume, ah, un grande letto, sai di quelli che non si usano più, ah, un giradischi rotto che funzioni però quando sono giù un po'. Scaldar